Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ στους 103,7 και 102,9 στην Αττική, στα FM βεβαίως, και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Βάσια Βουγιουκλή. Αυτή ήταν στα φωνητικά. Αυτό ήταν το προσφυγάκι σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία, με ήχους ηλεκτρικούς, με ήχους από τον μπάσο, αυτή η γνωστή μελωδία του Μάρκου Μελκών, στον μπάσο Ρέστης Πλακίδης, έτσι, καλά τα λέω.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παντέζη. Λοιπόν, ακούσαμε το προσφυγάκι, ναι, σε διασκευή και ενορχήστρωση του Ρέστη του Πλακίδη. Έχουν παίξει μέσα η μουσική του Ορέστη με τους οποίους συνεργάζεται σταθερά. Ο Ορέστης έχει βάλει το ηλεκτρονικό στοιχείο, όπως είπες και εσύ. Και εγώ έχω βάλει το ούτι, τη φωνή και το κομμάτι, ας πούμε, θα πω τώρα το παλιό. Δηλαδή εγώ φέρνω τον κόσμο αυτόν και ο Ορέστης τον τίνει με το ένδυμα που αυτός ακούει στα κομμάτια αυτά. Τραγούδια που έχουν γραφτεί 100 χρόνια πριν, περίπου.
Να πούμε ότι αυτές οι ηχογραφήσεις είναι όχι ακριβώς πολύ πρόσφατες. Αυτό τον τελευταίο καιρό, τέλος πάντων, ασχολείσαι εδώ και κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι, ή χρόνο.
Η δουλειά κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 25, αλλά εμένα μου πήρε πολύ καιρό το στάδιο και της ηχογράφησης και της έκδοσης του δίσκου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασα μια ολοκληρωμένη δουλειά και ως πρώτη φορά ήταν μια μεγάλη πορεία.
Η αλήθεια είναι σε αυτή τη δουλειά στηρίζεσαι βασικά σε γνωστές και παραδοσιακές μελωδίες, αλλά και από το ρεμπέτικο λιγάκι, αλλά και από την Ιωνία κυρίως, έτσι.
Σωστά. Μικρά Ασία, η Σμύρνη, είναι οι μουσικές μου αφετηρίες και τα κομμάτια που είναι στο δίσκο, τα 6 από τα 8, είναι κομμάτια που με συντροφεύουν από τότε που ξεκίνησα να παίζω αυτή τη μουσική, από τα σχολικά μου χρόνια, το μουσικό σχολείο της Παλίνης. Είναι μελωδίες που έμαθα στο σχολείο και που δεν λείψανε ουσιαστικά ποτέ από τις συναυλίες μου. Οπότε είναι πολύ δικά μου κομμάτια. Δηλαδή δεν έγινε μια επιλογή, αχ θέλω να κάνω δίσκο, αχ τι να βάλω. Είναι κομμάτια που τα φέρω. Το προσφυγάκι θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια συναυλία όταν ήμουν 18 χρονών. Ήρθανε και με ρωτήσανε στα παρασκήνια μετά αν είμαι πρόσφυγας. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ δικά μου τα κομμάτια αυτά.
Είναι σαν να είναι συνθέσεις ζωής που τις ακούς από τα γενοφάσκια σου, έτσι.
Εμένα με συγκινεί η παράδοση. Παρότι δεν έχω οικογενειακές καταβολές τύπου χωριό, καμία σχέση, οι γονείς μου ήταν αστεί, με συγκινεί γιατί έχει μέσα της φέρει πολλή πληροφορία, ανθρώπους οι οποίοι ήταν ικανοί στο να γράφουν τραγούδια, ικανοί στο να σκαρώνουν στιχάκια και όλο αυτό έχει σμιλευτεί πολλές φορές για να φτάσει σε εμάς και θεωρώ ότι έχει πολύ δυνατό πυρήνα μέσα αυτή η μουσική. Και το δίσκο συμπληρώνουν και δύο κομμάτια που δεν ήταν στις μουσικές μου αποσκευές. Το ένα είναι το Μπεϊρούτ που είναι σύγχρονο τραγούδι και το άλλο είναι το Χωρίς Ελπής που θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό, το θα το ακούσω.
Βεβαίως. Να πούμε ότι μεταξύ των εκτός από μουσικός είσαι και δασκάλα, καθηγήτρια στο μουσικό σχολείο της Παλίνης.
Τώρα είμαι στις Αθήνας.
Α, αλλά στις Αθήνες.
Ήμουν στην Παλίνη, τώρα είμαι στο μουσικό σχολείο της Αθήνας. Ναι. Διδάσκω παραδοσιακή μουσική και σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Όργανα ούτη και ταμπουρά.
Α, και ταμπουρά.
Ναι.
Ταμπούρ.
Και άλλη ταμπούρ. Ή ταμπούρ σκέτο.
Ταμπούρ σκέτο.
Όλα αυτά μας αρέσανε πάρα πολύ στα σχολικά μας χρόνια.
Ναι.
Είχε ο δασκαλός μου ταμπούρ δηλαδή.
Εγώ έχω ταμπούρ σπίτι.
Ναι.
Αλλά δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Το έχω και το κοιτάω.
Εντάξει, είναι πολύ. Δηλαδή, τώρα εδώ στο χώρο, στον ελλαδικό, δεν έχει πολύ ζουμί. Αλλά εμένα μου άρεσε πολύ το ταμπούρ. Και το γυαλί ταμπούρ.
Και το γυαλί ταμπούρ. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα έχορδο με δοξάρι, έτσι.
Σωστά.
Πάμε να ακούσουμε και ένα που είναι αρχοντορεμπέτικη η κατάσταση, λίγο πολύ, έτσι. Η αλανιάρικη ζωή.
Αλανιάρικη ζωή. Εδώ έχω αλλάξει αρκετά πράγματα όσον αφορά το ρυθμό. Στην αυθεντική εκτέλεση είναι έτσι ένα γρήγορο χασαποσέρβικο και έχει μια πολύ χαρακτηριστική μελωδία στην εισαγωγή, βιολιστική θα έλεγα. Εδώ είναι παιγμένη όμως με σάζι, με ταμπουρά.
Και έχεις όμως και αποχρώσεις από λίγο ροκ, γενικά.
Φυσικά, μετά μπαίνει ο Ρέστης και τα κάνει διαστημικά.
Ναι. Πάμε να ακούσουμε την αλανιάρικη ζωή.
Μουσική. αφήσεις να χαθώ. Έλα απόψε τα γυνάτια, θέλω να εξηγηθώ. Μα τι φταίω η καημένη που ζω αλανιάρικα. Ξέρεις ήρθα από την πόλη και εξηγέ με μαγκικά. Μα τι φταίω η καημένη που ζω αλανιάρικα. Ξέρεις ήρθα από την πόλη και εξηγέ με μαγκικά.
Η Σολή Στογούτη, καθηγήτρια, ερμηνεύτρια, αλλά και μουσικός εν γέννη, η Βάσια Βουγιουκλή μαζί μας απόψε. Ακούσαμε την Ανανιάρικη Ζωή, μία από τις νέες της ηχογραφήσεις, με διάφορες πολύ γνωστές μελωδίες από την Ιωνία και όχι μόνο, και κάποιες νέες. Αλλά επειδή εκτός αέρα μου είπες μία ενδιαφέρουσα ιστορία για την Κάσο, για την Κάσο στα Νιάτα όμως. Δηλαδή όταν ήσουν έφηβη.
Το σχολικό συγκρότημα που είχαμε φτιάξει, γιατί πήγαινα και ως μαθήτρια στο μουσικό σχολείο της Παλίνης, ήταν ρεμπέτικα. Παίζαμε ρεμπέτικα. Λοιπόν, ήμασταν 15 χρονών. Εγώ ήμουν τραγουδίστρια του συγκροτήματος και ο βιολιστής, ο Μιχάλης ο Καταχανάς, πολύ άξιος μουσικός, μας κάλεσε στο νησί του να πάμε να παίξουμε λοιπόν στο Δήμο εκεί. Έκανε μια συμφωνία με το Δήμο. Η συμφωνία ήταν να πάμε όλο το συγκρότημα μία εβδομάδα να κάτσουμε εκεί, να κοιμόμαστε, να τρώμε, να πίνουμε. Αυτή ήταν η αμοιβή μας. Και έτσι κάναμε την πρώτη μας συναυλία στην πλατεία στην Κάσο και παίξαμε ρεμπέτικα. Μας αρέσανε κυρίως προπολεμικά, βαριά και ασήκωτα. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που είπα σε κοινό ήταν το «Τραβάρε μάγκα και αλάνι». Αυτό.
Τράβα για το Πασαλιμάνι.
Ναι.
Εσύ άκουγες και στο σπίτι σου έτσι πολύ μουσική και ρεμπέτικα και ελληνικά και δεν ξέρω και εγώ ελληνική μουσική.
Στο σπίτι ακούγαμε Beatles, Θοδωράκη, μέχρι Κατσιμίχα, μέχρι εκεί. Τα ακούσματα ήταν της δυτικής πλευράς. Εγώ αυτή τη μουσική τη γνώρισα από το σχολείο, δεν τη γνώρισα στο σπίτι.
Α, μάλιστα, από το σχολείο.
Ναι. Και μάλιστα επειδή η μαμά μου ήταν από την Κύπρο, η οικογένεια από εκεί έτσι, ήταν και έχουν και αυτό το χιούμορ το αγγλικό φλεγματικό και μου λέει «Τουρκό σπορό με ανεβάζανε, τουρκό σπορό με κατεβάζανε». Τι είναι αυτά τα ούτια, νέοι έπαιζα εγώ, μου αρέσαν αυτά τα ταμπούρ. Αλλά τότε έτσι ήταν, υπήρχε ένα πολύ δυνατό ρεύμα και οι καθηγητές μας στο σχολείο ήταν τρομερά παθιασμένοι, παίζανε στα διαλύματα, μαζευόντουσαν όλοι μαζί και είδα κάτι. Εγώ μέχρι τότε έπαιζα πιάνο, γαλλικά, μπαλέτο, τέτοια κατάσταση. Και είδα αυτό το πράγμα που ήταν ομαδικό και παίζανε όλοι μαζί και ήταν τόσο χαρούμενοι και τραγουδούσαν και είπα, οπ, παιδιά, λάθος, αυτό ήθελα.
Για πες μερικά ονόματα από τους μους καθηγητές.
Αχ, πολύ αγαπημένοι, μια εποχή που ήταν οι φίλοι μας οι καθηγητές μας, δηλαδή. Τι να σας πω τώρα, ο Κάρολος ο Κουκλάκης, ο Βασίλης ο Μπαραμπούτης, ο Γιάννης ο Αρβανίτης, ο Φάνης ο Σουλακέλης, ο Περικλής ο Παπαπετρόπουλος και άλλοι πάρα πολλοί.
Γνωστή μουσική.
Βέβαια, βέβαια.
Πολύ ωραία. Είχατε δηλαδή πολύ καλή φουρνιά καθηγητών.
Και πολύ νέοι ήταν πολύ κοντά μας. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης, ας πούμε, ερχόταν στο διάλειμμα και κάναμε παρέα. Τον περιμέναμε τον Βαγγέλη να έρθει με το αμάξι και πάμε να του μιλήσουμε, ας πούμε. Ήμασταν κοντά.
Πώς δεν μαζευτήκατε καμιά φορά να παίξετε όλοι μαζί ή το κάνατε αυτό?
Το έχουμε κάνει και αυτό. Το έχουμε κάνει και αυτό, ναι. Να σου πω ότι ψάλαμε και όλοι μαζί. Πήγαινα, ας πούμε, παντρευόταν κάποιος, πήγαιναμε και ψάλαμε οι υπόλοιποι.
Α, κάνατε και.
Ναι, κάναμε και βυζαντινή στο σχολείο. Ναι, και ακόμα κάνουμε.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει αρκετά παιδιά το Μουσικό Σχολείο της Αθήνας?
Όλα τα μουσικά σχολεία της Αττικής είναι. Πώς να το πω, μοχθείς πολύ για να μπεις ως παιδί. Είναι περιζήτητα. Έχει να κάνει με τη χωρητικότητα, δηλαδή το πώς μπορεί σωστά να πάρει το κάθε σχολείο.
Πάντως νομίζω ότι αυτό έκανε πάρα πολύ καλό στη μουσική εκπαίδευση των νέων, έτσι, τα μουσικά αυτά σχολεία. Καλύτερα, δηλαδή μπορώ να πω ότι βοηθήσανε και σε σχέση με τα οδεία, αλλά για μένα ίσως από ένα σημείο και μετά ήμουν και καλύτερη περίπτωση από τα οδεία.
Πάντως είναι άλλη προσέγγιση. Εγώ δεν θα μπορούσα καν να τα συγκρίνω, χωρίς να απορρίπτω το ένα ή να καθαγιάζω το άλλο. Γιατί μπαίνει μέσα στη ζωή σου με έναν άλλο τρόπο. Δεν τελειώνεις κάτι και μετά πας στο δύο. Έτσι ζεις. Δηλαδή εμείς στο θρανείο κάναμε τα μαθήματα, μετά μας φέρναν φαΐ, τρώγαμε, μετά βγάζαμε, παίζαμε. Ήταν όλο, γινόταν πολύ φυσικό κομμάτι της ζωής σου.
Η μαμά και ο μπαμπάς τι λέγανε για όλα αυτά?
Εντάξει, το θέλανε πάρα πολύ, η δική τους επιθυμία. Με το που άκουσε ο πατέρας μου που ήταν ηθοποιός ότι θα γίνει μουσικό σχολείο, έτσι, το κατευθείαν το έβαλε στο μυαλό του. Και...
ήταν και του καλλιτεχνικού και ο
ναι, μας. Ναι, ναι.
Θα μας πεις μετά και για τον παπά και για σένα και για την ΕΡΤ θα μας πεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολύ γνωστό του Παναγιώτου Τούντα, το τι σε μέλει εσένα. Ναι.
Πήγαμε.
Τι σε μιλήσει να είναι από που είμαι εγώ? Τι σε μιλήσει να είναι από που είμαι εγώ? Απ' το καραντάσι φως μου ή απ' το κορδελιό? Απ' το καραντάσι φως μου ή απ' το κορδελιό? Τι σε μιλήσει να είναι κι όλο με ρωτάς? Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δεν μ' αγαπάς? Τι σε μιλήσει να είναι κι όλο με ρωτάς? Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δεν μ' αγαπάς?
Λοιπόν, αρκετά ιδιαίτερη ερμηνεία στο τι σε μέλει εσένα. Αυτό το τοπίο που δημιουργεί από πίσω ο Ρέσης ο Μουστίδης, λέω, λάθος. Αυτό είναι άλλος μουσικός. Ο Ρέσης ο Πλακίδης. Το Μουστίδη τον ήξερες, να είσαι ακουστά. Ο Ρέσης Μουστίδης. Από τους Νορντάρ.
Α, παλιός αυτούς έχω ακούσει.
Νορντάρ. Με την Κόρα Μιχαηλιάν, την πιανίστα, αρμένισσα, καταπληκτική μουσικός, δυστυχώς έφυγε νωρίς. Είχαν ηχογραφήσει διάφορες δουλειές. Και εκεί έπαιζε κουστά ο Ρέσο Μουστίδης. Ο Ρέσο Πλακίδης, λοιπόν, με μουσικούς όπως είναι ο Γιάν Βαναγγελόπουλος, έτσι, στα κρουστά και στα ντραμς.
Ναι.
Και πες και τον μπασίστα.
Σπηλιωτόπουλος. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος.
Σπηλιωτόπουλος, ναι, ναι. Ο οποίος νομίζω ο Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος γράφει και τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος. Μέρος αυτής της δουλειάς.
Ναι.
Έχεις παρουσιάσει στο σχολείο?
Στο σχολείο πάω με μια άλλη ιδιότητα. Προσπαθώ να μην τα μπλέκω. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Δηλαδή πιστεύω ότι οι μαθητές κάποια στιγμή μας καλίζουν και μας. Δηλαδή έρχονται παιδιά και μου λένε πολύ ωραία δουλειά, κυρία. Μας άρεσε πολύ.
Α, μάλιστα.
Εμένα μου άρεσε αυτό, εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, γλυκό, αλλά εκεί έχω άλλο ρόλο και δεν μ' αρέσει έτσι πολύ να διασταυρώνονται, γιατί, πώς θα το πω, δηλαδή εκεί προσπαθώ τα παιδιά να βρουν το δικό τους δρόμο και όχι να τους δείξω τον δικό μου Σόνι και Ντέ. Επίσης, έχω πιο ακαδημαϊκό ρόλο στο σχολείο, δηλαδή πρέπει να τους δείξω πώς είναι τα πράγματα κανονικά. Δηλαδή το τι σε μέλει στα παιδιά θα το δείξω κανονικά, συρτό αυτό.
Ναι, καλά, σύμφωνο.
Και μετά θα συζητήσουμε και άλλες εκτελέσεις φυσικά, γιατί και τα παιδιά ακούνε, είναι όλη μέρα στο YouTube και ξέρουν πάρα πολλά και μου στέλνουν και αυτά διασκευές και άλλες εκτελέσεις. Αλλά σίγουρα για να μάθεις παραδοσιακή μουσική δεν μπορείς να ξεκινάς από τον πειραματισμό, δηλαδή να είναι αυτή η αφετηρία σου. Είναι κομμάτι της εξέλιξης φυσικά. Και αυτό σχεδιάζουμε και πολύ στο μάθημα.
Στο σχολείο υπάρχει pick-up.
Pick-up. Ένα, θα σου πω, πριν χρόνια πάντα ηχογραφώ το μάθημα, ηχογραφούμε ένα κομμάτι για να ακούσουν τα παιδιά στο σπίτι και να μελετήσουν το τραγούδι, να μην το βλέπουν μόνο από την παρτιτούρα. Και λέω εγώ μηχανικά, φέρω την άλλη φορά μια κασέτα να στο γράψω. Και μου απαντάει το παιδί, τι είναι η κασέτα? Pick-up έχω φέρει μια φορά στο σχολείο, τώρα που το είπες. Είχα
καλά,
φέρει έναν μουσικολόγο.
Δεν θα μπορούσε το σχολείο να έχει.
Θα μπορούσε, βέβαια, εδώ έχει ολόκληρο στούντιο. Είχα φέρει έναν Αμερικάνο μουσικολόγο να μιλήσει για την υπηρετική μουσική.
Ναι.
Και έφερε αυτός pick-up και έπαιξε δίσκους
70 αυτοστροφών.
Και είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, σαν να βλέπαν εξωγήινους προφανώς. Έτσι.
Υπάρχουν άνθρωποι που λένε υπάρχουν pick-up, υπάρχει βινήλιο, η άλλη πλευρά παίζει και κάτι, μπορεί να ακούσεις διάφορα ό,τι θες.
Μα τώρα μιλάμε, αν ακούσεις ημερομηνίες γέννησης των μαθητών μου, θα καταλάβεις ότι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει σε φυσικό προϊόν η μουσική. Έτσι, ότι κάπου...
Τώρα βέβαια έχουν ακούσει, γιατί έχει αρχίσει και επανέρχεται το
κάπως
βινήλιο.
Κάπως έρχεται,
έτσι.
Κάπως έρχεται, ναι.
Ναι.
Κάτι γίνεται.
Το βινήλιο.
Αλλά για τους πιο μερακλείδες θα πω εγώ.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλό θα είναι να το βάλετε κάποια στιγμή στο πρόγραμμα, λέω εγώ τώρα, το pick-up και... να πάρουν κάποια επιχορήγηση, τέλος πάντων, να πάρουν ένα pick-up, να έχετε δίσκους εκεί, να ακούνε, γιατί ο δίσκος είναι δίσκος και έχει μια άλλη γοητεία γενικώς.
Ισχύει.
Έτσι δεν είναι?
Ωραία η πρόταση, την ακούω. Καταγράφεται η πρότασή σου.
Εσύ έχεις δισκογραφία στο σπίτι σου, φαντάζομαι.
Εγώ έχω βινήλια, τα περισσότερα είναι από τον πατέρα μου, γιατί εγώ ήμουν η εποχή του CD.
Ναι,
οπότε προς τα εκεί πήγα. Γιατί ήταν και καινούριο μέσο τότε και εμείς τα πάρτι ανταλλάζαμε CD, δεν ανταλλάζαμε δίσκους.
Ο μπαμπάς όμως, να πούμε ότι για ένα διάστημα, δεν ξέρω πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δούλευε εδώ στην ΕΡΤ, έτσι.
Ο μπαμπάς μου ήταν ηθοποιός και δούλευε εδώ στην ΕΡΤ, είναι στον απόδημο ελληνισμό.
Άρα στη ραδιοφωνία.
Και στην τηλεόραση.
Α, και στην τηλεόραση. Για τον απόδημο.
Ναι.
Και ερχόσουν και εσύ εδώ?
Ερχόμουν και μάλιστα έχω κάνει και μια σύντομη καριέρα ως παιδί ηθοποιού στο θέατρο. Δηλαδή έχω κάνει μεταγλώτηση Λάση, ας πούμε, σε αυτά τα στούντιο εδώ που είμαστε σήμερα. Όπου θέλανε παιδί, παιδικές φωνές, με παίρνανε.
Και αυτό εμπειρία.
Εντάξει, η ΕΡΤ ασκούσε μια γοητεία έτσι σε μένα όταν ερχόμασταν εδώ πέρα. Πολλά γραφεία, πολλοί κόσμος. τα στούντιο, τα live που είχε μέσα εκπομπές.
Πήγες και καθόλου στις ορχήστρες κάτω, θα πήγες.
Στις ορχήστρες τότε δεν πήγα.
Α, δεν πήγες.
Αλλά έχω δει κάποιες συναυλίες εδώ που ηχογραφούνται κιόλας και είχα την τύχη να ηχογραφήσω κι εγώ με τον Γιάννη Νικολάου πριν 1,5 χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Για τη Φωνή της Ελλάδος.
Λοιπόν, Βάσια Βουγιουκλή, Πανταζής Τσάρας, Αργύρης Παντελιάδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα άλλο παραδοσιακό τραγούδι. Της 30 φιλιάς, Τα Φύλλα, έτσι.
Απτάλικο.
Απτάλικο.
Thank you. μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα που με κοιτάζουν. Χαμήλωσε τα φως μου γιατί με σπάζουνε. Και από λίγο, 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 και από λίγο, λίγο, και από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Και από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Εσύ μ' αυτή τη γνώμη, εσύ μ' αυτή τη γνώμη, εγώ μ' αυτό το νου. Να δούμε ποιος θα πέσει, να δούμε ποιος θα πέσει, να δούμε ποιος θα πέσει στα χέρια του αλλού μου. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ.
Από λίγο, 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 αυτή η γνωστή μελωδία του Αντώνη Νταλκά. Βάσια Βουγιουκλή με τις τελευταίες της ηχογραφήσεις. Πανταζής Τσάρας μαζί εδώ στα μικρόφωνα. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Μια δουλειά με γενικό τίτλο Καϊμάκι. Νομίζω δεν το είχαμε πει κιόλας. Οπότε το Καϊμάκι είναι μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα στον καφέ, αλλά και με τους ήχους. Πίνεις ένα καφέ με καϊμάκι και ακούς.
Σωστά. Κοίταξε, για μένα το καϊμάκι αφενός είναι έτσι.
Είναι και συμβολικό, έτσι.
Ναι, είναι, ναι, ας πούμε, το καλό, το ζουμί από όλη αυτή τη μουσική που γνώρισα και αγάπησα στην πορεία. Και έχει και ένα άλλο έτσι κρυφό για τους λίγους νόημα, γιατί είναι το επώνυμο της μητέρας μου, Καϊμάκι. Είναι το δεύτερο μου επίθετο, δηλαδή. Και έτσι. Και το σκέφτηκα σαν τίτλο, μου βγήκε αβίαστα και νομίζω είναι πολύ κοντά και στο, ταιριάζει δηλαδή και στο άκουσμα το καϊμάκι. Είναι πολύ δικό μου.
Η μήτυρ είναι σαν καϊμάκι δηλαδή.
Ακριβώς.
Και έτσι έπεσε και ο μπαμπάς.
Βέβαια.
Στις Αγκάλες.
Έτσι είναι.
Της γυναικός που είναι καϊμάκι.
Θεσσαλονίκη, Κύπρος, συμμαχία.
Ναι, ναι, ναι. Πού τη γνώρισε τη Θεσσαλονίκη, τη γνώρισε ο μπαμπάς.
Στην Κύπρο, Ελδικάριος, ο μπαμπάς.
Α, μάλιστα.
Και μείνανε στην Αθήνα. Ήταν και δύο από πόλη. Γι' αυτό λέω και τα ακούσματα της οικογένειας ήταν αστικά. Αστική μουσική θα ακούγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε χωριό, δεν υπήρχε, ναι, έτσι ιδιαίτερα. Αλλά κάπως εμένα μου μίλησε όλο αυτό. Και στην πορεία, έτσι πέρασα μέσα την παραδοσιακή μουσική, τη γνώρισα, τη σπούδασα, τη μελέτησα όσο καλύτερα μπόρεσα. Και τώρα αυτό που κάνω και αυτό που ακούμε στο Καϊμάκι είναι μια γυναίκα που είναι στην πόλη και της αρέσει αυτή η μουσική, αλλά ταυτόχρονα είναι εδώ, είναι στην Αθήνα. Δηλαδή έχει μέσα και κάτι σημερινό και αστικό. Εγώ ακούω τις γυναίκες και τη θεματολογία αυτή για τραγούδια που γραφτήκανε πριν 100 χρόνια, πόσο τόλμη έχουν μέσα και τι προσωπικότητες ήταν αυτές που τα ερμηνεύανε και με συναρπάζει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι έτσι έχει μια συνάφεια με την εποχή μας.
Οι γυναίκες που είναι πάντα σύμβολο, είναι γενεσιουργός δύναμης, μάλιστα στις μέρες μας είναι και λίγο παρεξηγημένες και υποφέρουν μερικές στιγμές με τα διάφορα που συμβαίνουν και με την καθημερινότητα που υπάρχει βεβαίως. Και ας μην ξεχνάμε ότι και οι γυναίκες εδώ και πολλά χρόνια, όπως και στην Ελλάδα βέβαια, και στην επαρχία, επομίζονταν πολλά. Εκτός από τη δουλειά που μπορεί να είχαν, είχαν και τα υπόλοιπα στην πλάτη τους.
Είναι πολύ η ρόλη, είναι δύσκολη,
ναι,
η ρόλη.
Ναι, είναι δύσκολη.
Και είναι και δύσκολη η ισορροπία των φύλων. Νομίζω ότι την ψάχνουμε, ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ένας διάλογος στις μέρες μας. Ψάχνουμε αυτή την ισορροπία. Και την χρειάζονται και τα δύο φύλλα, την ισορροπία.
Ναι, όχι τα δύο, όχι τα τρία, ούτε τα 25, ούτε τα 88 που λένε, γιατί έχουμε βρει τον πελά μας τώρα πλέον. Και έχουμε βρει και με άλλα τον πελά μας. Ο αριθμός, οι ταυτότητες, οι δεν ξέρω και εγώ τι.
Έχουμε
και
μεγάλη ατζέντα.
Μεγάλη ατζέντα, ναι. Με νούμερα, με οθόνες, με
φυσικά
αυτά.
Και με likes.
Γι' αυτό ίσως πρέπει να τα σπάσουμε κάποια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε το Σπάστα.
Σπάστα φως μου.
Θα έλεγα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι άποψη αυτής της μελωδίας. Εμένα με πάει ακόμα και σε υπηρώτικη μελωδία αυτό. Το
αυτό,
Σπάστα.
Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα κομμάτι. Εντάξει, εμείς τα ακούμε τώρα.
Και σε, και σε πολυφωνικό, ας πούμε, πολυφωνική αισθητική.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Εμείς εδώ τα ακούμε τα κομμάτια σαν δύο άνθρωποι που ξέρουμε και το πρωτότυπο, έτσι. Ναι, αλλά ναι, ας μην ξεχνάμε, δηλαδή για μένα έχει ενδιαφέρον και πώς τα ακούει κάποιος που δεν έχει ακούσει αυτές τις ηχογραφήσεις και που δεν είναι καν φίλος αυτής της μουσικής. Και πόσοι την ξέρουν πια αυτή τη μουσική. Δηλαδή ένα κομμάτι της δουλειάς είχε και αυτό το χαρακτήρα, να προσεγγίσω, όχι να προσελητήσω, αλλά με ενδιαφέρει πώς ακούγεται στο σήμερα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι υποχρεωμένοι να ξέρουν τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα του 22 και του 28, έτσι, πριν 100 χρόνια. Είναι μια μουσική που δεν ακούγεται πια. Πρέπει να ακούσει κάποιο αφιέρωμα για να ακούσει αυτά τα κομμάτια. Ή στα κουτούκια, ας πούμε. Okay.
Ναι, και είναι και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σας αρέσει και το λαϊκό τραγούδι, ίσως το ελαφρολαϊκό, το καλό λέω ελαφρολαϊκό τραγούδι, αλλά αυτά να τους φαίνονται λίγο, ας το πω έτσι.
Ισχύει.
Κάπως βαριά, κάπως...
Ισχύει, μα έτσι είναι όταν ο πειραματισμός.
Ναι, όταν τα φέρεις λίγο πιο αλλιώς, μπορεί να τα ακούσουν πιο εύκολα, κατάλαβες.
Κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πιο δύσκολα θα πω εγώ, αλλά έτσι είναι ο πειραματισμός και για μένα έχει ενδιαφέρον αυτό το στοίχημα.
Στο σχολείο κάνετε πειραματισμούς?
Στο σχολείο, κοίταξε να δεις τώρα, είναι αυτό που σου έλεγα, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια πράγματα θα μάθεις. Εγώ με συντάξει μου, ας πούμε, έχω πιάνο που δεν έχει καμία σχέση το πιάνο θεωρητικά με το μάθημα που κάνω. Αφού κάνω ούτε, κάνω ταμπουρά, κάνω παραδοσιακή μουσική. Αλλά π.χ. ξέρω εγώ, κάνουμε ένα κομμάτι, ένα 7, ένα 9, έτσι, θράκι, κάποιο μπάλκαν. Κάθομαι, τους παίζω στο πλάτες, ας πούμε, στο πιάνο, αυτοσχεδιάζουν. Θα κάνουμε δηλαδή τέτοια πράγματα μες στο μάθημα.
Μάλιστα. Ωραία. Η μαμά τι λέει όλα αυτά?
Η μαμά μου.
Έχει έρθει να σε ακούσει?
Καλά, εντάξει, ξέρεις είναι αυτό που λέει, άμα δεν αρέσει ούτε στη μαμά σου. Η μαμά είναι η μαμά.
Έτσι, θα πει τα καλά λόγια και θα χαρεί για τη δημιουργικότητα της κόρης, έτσι.
Ναι,
αυτό είναι.
Θα πω ναι.
Ωραία. Για πες μας λίγο για τη Βηρυτό, για το Μπεϊρούτ.
Αυτό το κομμάτι είναι ένα σύγχρονο αραβικό κομμάτι. Το τραγουδάει μια καλλιτέχνηδα που μου αρέσει πάρα πολύ, η Γιασμίν Χάμνταν. Είναι από τις αγαπημένες μου. Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, εκπληκτική.
Και καταγωγής, μιλάει... καταγωγής.
Λιβανέζικης καταγωγής. Ναι. Η οποία... μιλάει για μια πόλη η οποία κάποτε ήταν στις δόξες της, για τη Βηρυτό δηλαδή, και τώρα είναι σε decadence. Και έτσι μου άρεσε αυτό το στοιχείο και το βρίσκω πολύ γοητευτικό, όχι μόνο για τη Βηρυτό, η οποία για μένα είναι και λίγο γιουκάλι. Δηλαδή είναι ένα μέρος που δεν έχω πάει, αλλά λόγω ουτιού έτσι με τραβάει πάρα πολύ. Και έχω ακούσει όλες αυτές τις ιστορίες για το πόσο ήταν το Παρίσι της Ανατολής και πώς τώρα βλέπεις τις εικόνες που είναι πολύ απογοητευτικές. Οπότε, και όχι μόνο αυτό, και άλλες πόλεις, για να μπούμε και στα σημερινά και στα τεκτενόμενα, που... περάσανε ακμή, οι άνθρωποι ζούσαν καλά και τώρα είναι ερείπια.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και το Μπεϊρούτ με τις, και με τη διασκευή βεβαίως του Ορέστη Πλακίδη, έτσι.
Ναι, τους στίχους του έκανα εγώ απόδοση στα ελληνικά.
Και την ερμηνεία τη δικιά σου.
Ναι, ναι. Παίζουν χαρτιά, κρύβουν ποτά,
Αυτή ήταν η μελωδία αυτή των Beirut, όπως τη διασκεύασε η Βάσια Βουγιουκλή και τον Ορέστ Πλακίδη με τον Κωνσταντίνο Σπυλιατόπουλο, έτσι. Και είχες και κάποιες φωνές εδώ.
Εδώ επίσης είχα τον Παναγιώτη τον Μπασίνο στα φωνητικά και τον Γιώργο τον Τζακνή.
Το γιο του Διονύση.
Ναι, το γιο του Διονύση. Και ο Παναγιώτης είναι ο συνεργάτης μου που κάνουμε μαζί τις συναυλίες. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής που αξίζει να τον γνωρίσετε. Θα είμαστε μαζί 10 Δεκεμβρίου. Παίζουμε τώρα στο Σταυρό του Νότου. Plus. Και έχουμε και καλεσμένη, σε τρελάνω τώρα, την Ίντρα Κέιν. Ανατρεπτικό πρόγραμμα θα κάνουμε την Τετάρτη. Και μετά θα παίξουμε μέσα στις γιορτές στη Λαμία, στον Τόπο Τεχνών.
Στη Λαμία πότε θα παίξετε? Γιατί εγώ είμαι από την Πελασγία. Τώρα στη Λαμία είναι πολύ κοντά μου.
Στη Λαμία θα παίξουμε στις 3 πρώτου. Ορίστε.
Σε προσκαλώ. Γιατί εγώ θα είμαι στην Πελασγία. Ωραία. Οπότε μπορώ από την Πελασγία, έρχομαι στη Λαμία.
Ωραία. Σε έχω λοιπόν Αθήνα 10 Δεκεμβρίου, Σταυρός, Λαμία 3 πρώτου.
Ωραία, ωραία. Βάσια, πες μας εν ολίγης την ιστορία για το Χωρίς Ελπίς.
Το Χωρίς Ελπίς είναι το κομμάτι που κλείνει το δίσκο και από πίσω έχει μια ζουμερή ιστορία. Κάποτε πριν λίγα χρόνια έκανα μεταπτυχιακό με θέμα το ούτι στη δισκογραφία των 90s, στην εποχή του CD. Πέφτω πάνω στο όνομα του Γρηγόρη Φαλιρέα, ο οποίος έχει κάνει τον πρώτο δίσκο για solo ούτι με πρωταγωνιστή τον Νίκο Σαραγούδα μέσα, ένα δίσκο μόνο ούτι. Τον παίρνω τηλέφωνο, κύριε Φαλιρέα, θα έρθει να με πάρει, μου λέει, πάμε στον κύριο Νίκο να μας πάρει μαζί συνέντευξη. Μάλιστα, λέω. Πάμε στο σπίτι του Σαραγούδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαινα, η αλήθεια είναι. Αλλά πάμε πρωί, 11 η ώρα. Πάω, το παίρνω. Πάμε εκεί με το Φαλιρέα, μπαίνουμε μέσα. 10 η ώρα, ξεκινάνε αυτοί. Θυμάσαι το τότε, είχαν να βρεθούν χρόνια. Θυμάσαι που έτσι, παίζαμε κιόλα στα ούτια μας. Κατά τις 11 η ώρα, κυρία Γιασεμή, πάει στην κουζίνα. Λέω η γυναίκα, λέω πρέπει να φύγουμε σιγά-σιγά. Λέω, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζουν να μυρίζουν ψάρια. 11.30 ώρα μας είχε κρασί και τηγανιτό ψάρι. Και από τον καφέ γυρνάμε κατευθείαν σε κρασί και τηγανιτό ψάρι. Κάνουμε ένα ασύλληπτο γλέντι, όπου όχι απλά δεν πατάω το ρέκορντ για να γίνει συνέντευξη. Το μεταπτυχιακό ήταν έτοιμο να πάει όλο στο βρόντο. 2 η ώρα φύγαμε, βγήκαμε από το σπίτι τρεκλίζοντας, έτσι. Αυτό εμένα δεν μου έχει σαν συμβεί. Και έτσι ήταν η γνωριμία μου λοιπόν με τον γνωστό παραγωγό Γρηγόρη Φαλιρέα, τον ένα εκ των δύο αδερφών που είχαν και το δισκάδικο. Και όταν πια πήγα σπίτι του, μου λέει Βάσια, με κατέβασε κάτω στο υπόγειο που είχε όλη τη συλλογή με τους δίσκους και τα CD. Αυτό το κομμάτι θέλω να το πεις, και με έφερε σε επαφή με έναν μπλουζίστα. Κάτσαμε κάτω με ούτι και μπλουζ κιθάρα και κάναμε το demo του Χωρίς Ελπίς. Οπότε έτσι είναι η ανάμνηση που έχω από το Γρηγόρη Φαλιρέα αυτό το κομμάτι. Και
με ήθελα... ποιο μπλουζίστα τώρα?
Τον Κίταρη. Το γιώτη τον Κίταρη.
Ωραία.
Αυτό ήταν το demo. Και μετά το ηχογραφήσαμε με τον Ορέστη. Έτσι, ένα κρυμμένο διαμαντάκι που μόνο ένας Γρηγόρης Φαλιρέας θα μπορούσε να το έχει βρει.
Να σε ευχαριστήσω απόψε, Βασία Βιουκνή, που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθούμε πάντα τέτοιες δημιουργικές ανησυχίες και στην επόμενη δουλειά σου που θα δημιουργηθεί να είσαι πάντα καλά, υγιής, να έχεις αυτή την αγάπη που έχεις για τη μουσική και για τα παιδιά που έχεις κάθε μέρα κοντά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κι εγώ ότι ήταν έτσι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι πάλι στην ΕΡΤ και που ακούσαμε μαζί τα τραγούδια του δίσκου μου, και να σας πω ότι σας περιμένω στο Σταυρό του Νότου και ελπίζω να τα πούμε και στις επόμενες φάσεις της δουλειάς μου. Ετοιμάζω τώρα ένα δίσκο σε μουσική Νίκου Ξηδάκη, κάποιες ηχογραφίες που έχουμε κάνει από το project.
Και που είχες παρουσιάσει.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή.
Το project λέγεται Στο μυαλό του Νίκου Ξηδάκη και θα το παρουσιάσουμε ξανά από το 2026.
Καλή επιτυχία και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Κανήθα και από εμάς όλους, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Thank you.
θα χαθώ.